Dialoguri.
Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vă invităm la o întâlnire specială, o întâlnire care vorbește despre drum, despre vocație și despre acele momente în care un sfârșit devine de fapt un nou început. Dragii mei, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, marți 24 februarie, începând cu ora 18, va avea loc ultimul curs. Un eveniment susținut de doamna lector universitar dr. Andreea Chiș, fost magistrat, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii și lector universitar doctor în cadrul Universității Babeș-Bolyai, un nume cunoscut și respectat în lumea juridică și academică. Ultimul curs, stimați ascultători, nu va fi doar o simplă întâlnire, ci o mărturie, o reflecție despre profesie, despre exigență și bunătate, despre responsabilitate și dialog, despre ceea ce rămâne după ani de magistratură și de catedră. În această ediție a emisiunii Dialoguri vom vorbi așadar despre sensul acestui ultim, despre lecțiile care merită împărtășite și despre echilibrul dintre rigoare și umanitate într-un domeniu în care fiecare cuvânt cântărește. Cum deja cred că vă așteptați, invitata noastră de astăzi este doamna Andreea Chiș. Stimată doamnă, bine ați venit la Radio Renașterea!
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, este o plăcere ca de fiecare dată.
Chiar în aceste zile, citind despre evenimentul intitulat Ultimul Curs, titlul poate sugera într-un fel sau altul un final. De aceea, mulți se întreabă ce va însemna de fapt această întâlnire cu publicul. Haideți să le spunem ascultătorilor noștri despre ce este vorba și ce aduce această întâlnire specială. Așa, un preambul, dacă ne puteți oferi.
A fost o inițiativă foarte interesantă pentru că eu mi-am anunțat demisia de la Facultatea de Drept anul trecut, în luna decembrie, și am avut un ultim curs cu studenții de la master. Cei de la anul 4 n-au apucat să aibă cu mine un ultim curs după această decizie și a venit din partea lui Andy Deisler, de fapt, un comentariu prima dată la anunțul acesta al meu făcut pe o platformă de social media, că ar trebui ca ultimul tău curs să desfășoare cu mai mulți oameni, să dai posibilitatea oamenilor care ar vrea să te vadă la un ultim curs să vină și să ții un ultim curs. Și am zis, cum să țin un ultim curs? Unde să-l țin? Și a zis, păi la Casa de Cultură a Studenților. Am și vorbit și sunt niște date libere. Și zic, eu nu pot să fac așa ceva, am spus prima oară. Mie îmi pare foarte frumoasă inițiativa asta să celebrăm oamenii cetății, ai comunității. Pentru că ea spune, uite, ne celebrăm, de exemplu, actorii, artiștii, dar nu celebrăm poate alte profesii, nu, acea de inginer, de arhitect, de doctor, de jurist. Și zic, foarte frumoasă inițiativă, hai să facem lucrul ăsta, să celebrăm oamenii cetății. Și el a zis, bun, dar sunt de acord, facem un proiect, dar să începem cu tine. Și mi-a dat seama că, da, mie îmi place să fac proiecte și îmi place să mi se spună da când invit oamenii în proiecte, dar când e vorba despre un proiect care să aibă pe mine în centru, am avut oarește dificultăți în a accepta. Și zic că poate, uite, nu e suficient doar să dăruim, ci este un lucru foarte important să știm și să primim atunci când lucrurile vin spre noi. Și așa s-a născut cumva ideea acestui proiect. Nu va fi un curs universitar, adică să nu vă imaginați că o să țin un curs de drept, despre dreptul procesual civil pe care îl predam în facultate, ci va fi o discuție. Și având în vedere cele două cariere ale mele, va fi o discuție despre ele. Pentru că am realizat că am plecat și din cariera de judecător fără să am această ocazie de a-mi lua rămas bun. Fiindcă atunci când am plecat de la Curtea de Apel Cluj la Consiliul Superior al Magistraturii, nu am avut de gând în acel moment să nu mă întorc. Și circumstanțele au făcut să nu mă mai întorc la instanța mea, iar din Consiliu n-a prea fost loc de celebrare a plecării, a luării, dar a fost un moment așa de rămas bun. Și de la facultate cumva am plecat așa un pic abrupt, aș putea să spun, pentru că într-un fel am avut câteva reproșuri de făcut și pe care le-am îmbrăcat așa într-o formă elegantă, spunând că nu mai îmi oferă context pentru evoluția profesională și pentru manifestarea valorilor mele, și în special mi s-a părut că studenții noștri, la care eu țin foarte mult, adică pentru mine predarea înseamnă ei, de fapt, ce le transmit lor ca și cunoștințe, ca jurist, dar și ce le transmit lor ca valori, pentru că profesorii sunt modele umane, și mi s-a părut că nu avem suficientă tărie noi, facultatea de drept, să le transmitem valorile pe care ar trebui să le aibă în viitoarele lor profesii juridice, și în special valoarea de libertate, să se exprime, de dreptate, să se exprime în facultate, să ne contrazică, să conteste poate o posibilă evaluare, să-și spună părerea despre o problemă importantă pentru justiție sau pentru societate, și mi se pare că nu încurajăm acest lucru și că de una singură, sau foarte puțin care mai sunt poate ca mine, nu reușesc să fac acest lucru. Și atunci, simțind că nu mai pot să schimb niște lucruri, am zis să-mi iau rămas bun și o să fac altceva. Și atunci această discuție va fi de fapt despre unde suntem acum cu educația și unde suntem acum cu justiția, apropo de cele două profesii pe care le-am părăsit. Și invitații vor fi o parte surpriză și pentru mine, și o parte au fost invitați chiar de mine și sunt oamenii relevanți din viața mea profesională, și ca profesor și ca fost judecător, și sigur că foarte important pentru mine este coordonatorul meu de doctorat, domnul profesor Liviu Pop, care acum este și membru al Academiei și care a fost mentorul meu și modelul meu de profesor. De acolo știu, de fapt, că noi suntem modele. Și apropo de postarea mea pe Facebook, îmi amintesc ce frumos ne spunea că, apropo de valori, că exigența, pentru că era un profesor exigent, poate fi făcută cu bunătate și cu răutate. Și el era un profesor care era exigent cu bunătate. Simțeai întotdeauna că orice notă ai fi luat a fost dreaptă și nu strica relația dintre tine și profesor. Pentru că îți dai seama că el voia să știi exact cât știi.
De fapt, cred că asta e foarte important și asta este un secret al bunei relații profesor-elev sau student. Ca fiecare să știe, să conștientizeze că este nota potrivită. Este nota la acel moment.
Absolut. Adică, până la urmă, cred că pentru fiecare dintre noi și ca oameni, știi, și ca adulți, noi mai facem diverse cursuri, pentru că învățăm toată viața noastră și nu e important să luăm, nu știu, o evaluare maximă, ci să știm unde stăm ca să știm ce avem de îmbunătățit. Că și eu fac acum a doua facultate, sper să o termin anul ăsta, psihologia, și îmi dau seama că nu e neapărat cel mai important lucru să iei cea mai mare notă. Uneori am luat cea mai mare notă, alteori am luat o notă mai mică, dar cel mai important lucru este să știi cum stai și mai mult, știi, ca mai ales ca adulți, să îți formezi așa o reziliență, pentru că fiecare examen înseamnă și o adaptare la, nu doar la materie, ci și la evaluator, știi? Și pentru că e foarte diferit să dai un examen grilă față de un examen oral, față de un examen redacțional. Și toate lucrurile, mai ales ca adult, și toate lucrurile astea te formează în continuare, pentru că noi suntem un proiect neterminat toată viața și foarte fain să fie așa.
Mereu să învățăm. Doamna Chiș, spuneți că ultimele lecții sunt pentru a fi făcute publice. Care sunt acele lecții pe care ați simțit că trebuie să le împărtășiți comunității, acele lecții din care nu doar să învățăm și care să ne dea de gândit? Pentru că mie, spre exemplu, îmi dă foarte mult de gândit faptul că cu orice consecință, cu orice risc, ați ieșit din două sisteme puternice, foarte bine cotate în viața oricărei comunități, și ați ales să plecați. Nu mi se pare nici puțin lucru, dar este un lucru alarmant. Pentru mine este un lucru alarmant. Când un om de o asemenea anvergură pleacă, alege să plece, Nu mi se pare un semn foarte bun.
Lucrul ăsta are părți bune și părți rele și la nivel individual pentru mine și probabil și ca sistem, adică nu pentru că eu aș influența neapărat sisteme, ci pentru că acest fenomen, dacă mai pleacă și alții și se vede că pleacă și alții și din sistemul de justiție și din sistemul universitar, va influența și întregul sistem. De ce spun că e rău? E rău pentru că plec și eu și alți colegi la un vârf de carieră. Adică noi nu plecăm într-un moment în care n-am mai putea să lucrăm intelectual vorbind. Dar tocmai pentru că ești într-un vârf de carieră, ai nevoie de un context în care să fii lăsat să te manifesti, adică să faci ce știi. Dacă nu te lasă contextul, indiferent că e vorba de sistem judiciar sau sistem educațional, să faci ce știi, înseamnă că locul tău nu mai este acolo. Și cred că așa la nivel, și sigur că aici pierde sistemul, pentru că el va trebui să se schimbe, altfel o să-și piardă oamenii valoroși. Nu neapărat că mă consider cel mai valoros, nu. Dar sunt oameni valoroși care pleacă și se vede lucrul acesta și nu sunt cazuri singulare. Și acest lucru se va reflecta și în calitatea actului de justiție și în calitatea actului educațional. Ceea ce este bine pentru individ și pentru sistem este că atunci când pleci dintr-un context în care nu mai ești bine primit, în care nu te mai poți manifesta, o să-ți creezi, fie îți creezi contextele în care poți face asta, fie o să mergi în locuri în care ești invitat și primit cu plăcere. Pentru că, de exemplu, am proiecte în Republica Moldova unde totdeauna am fost invitată și primită cu plăcere și am avut o satisfacție. Adică e altceva să încerci oamenii, să convingi oamenii, să convingi sistemul din care faci parte că e nevoie de o schimbare și alta este să te invite cineva să faci să fii schimbarea. Adică e mult mai simplu și la nivel individual și la nivel sistemic. Sistemul va trebui să se schimbe atunci când vede că are, de fapt, o plecare masivă a oamenilor, ceea ce încă sistemul de justiție n-a făcut. Acum suntem într-o criză majoră și se vede cu ochiul liber, nu trebuie să o spun eu, și e un moment în care trebuie foarte serios să reflectăm la o schimbare și cum să facem această schimbare ca ea să ne ducă în direcția corectă și nu în cea greșită. Pentru că dacă mi-am dat seama în toți acești ani de ceva, este că nimic nu-i câștigat definitiv. Spui că am făcut un pas înainte, asta nu te împiedică niciodată, nici la nivel individual, nici sistemic, să faci 10 pași înapoi. Pentru că viața până la urmă despre asta este.
Da, viața e despre pași înainte și pași înapoi și revenire și gândire.
Doamna Andreea Chiș, ați încheiat o carieră remarcabilă, atât în magistratură cât și în învățământul juridic. Dacă ar fi să alegeți un fir roșu care leagă etapele prin care ați trecut, care ar fi acela?
Firul roșu au fost valorile, în primul rând, pentru că a fost valoarea mea de adevăr, de dreptate, unde puteam să le manifest mai mult de atâta. Valoarea mea de libertate, care e legată de independența judecătorului, dar și de autonomia cadrului universitar. Adică au fost ambele contexte în care am putut, pe de o parte, să manifest valorile și, pe de altă parte, să fac ce-mi plăcea, pentru că știința dreptului îmi place în continuare. Și acum că fac psihologia, am constatat că, până la urmă, învățăm toată viața, inclusiv ceea ce numim hard skills, adică altă știință, un alt domeniu de specializare, dar duce mai departe cunoștințele noastre, pentru că, de exemplu, am făcut practică, la centru pe care acum îl coordonez și am făcut o practică în consiliere profesională și mentorul de practică, ascultând consilierea noastră, a zis, tu ai ceva ce aș numi curiozitate neutră. Adică să pui întrebări deschise și să ai acea curiozitate să-l asculți pe celălalt, să nu judeci și să nu crezi că știi înainte ca el să-ți spună problema. Și asta vine din judecător. Asta s-a format în timp, adică nu intri cu o idee preconcepută în sala de judecată. Sigur că intri cu dosarul știut și asta îți dă oarecare orientare spre soluție, dar nu ai soluția niciodată până când nu ai dat-o, până când n-ai pronunțat-o, cum spunem noi, în ședință publică, pentru că din momentul ăla nu mai poți să o schimbi. Și iată, asta este, deci firul ăsta roșu cred că ne duce toată viața și pe zona de valori, dar și pe zona asta de instrumente dobândite. De unele suntem conștienți, de altele nu suntem conștienți. Poate că dacă nu-mi spunea mentorul de practică lucrul ăsta, nici măcar nu-mi dădeam seama că, uite, acesta este un lucru format, adică o deprindere formată în ani de magistratură și poate să-ți folosească la fel de bine și într-o altă profesie.
Pentru că ați vorbit cu atâta pasiune de dinamica sălii de judecată, vreau să vă întreb, ați întâlnit situații în care, chiar dacă dosarul fusese deja studiat în profunzime și dumneavoastră ca judecător v-ați format o convingere preliminară, pledoariile sau ultima ședință a determinat vreodată sau poate determina vreodată o schimbare a soluției?
În ultima ședință?
Poate să se întâmple lucrul acesta, pentru că sigur că atunci când citești cererea de chemare în judecată și întâmpinarea în primă instanță sau cererea de declararea căii de apel și apărarea tot întâmpinată, făcută prin întâmpinarea intimatului sau intimațiilor, deja ai o imagine a întregului dosar, dar întotdeauna se poate schimba raportat la probele care ți se aduc în față și poate că inclusiv o interpretare a textului de lege poate să schimbe soluția. Și asta se poate întâmpla până în ultima clipă, să vină un argument care să te facă să vezi într-o altă lumină textul de lege. Și asta este frumusețea dreptului. Adică, poate pentru profani ar părea așa, ai un text, păi până la urmă, de ce sunt soluțiile diferite pe același text de lege? Pentru că pe măsură ce, vezi, uite, apropo, ca și psihologia, psihologia spune, domnule, eu nu sunt, de exemplu, agresiv. Sau agresiv, de exemplu. Eu nu sunt un om agresiv neapărat, dar pot să am contexte în care să manifest furia, pentru că cineva mă supără și forma mea de manifestare. Deci contextul. Păi așa și în drept este dosarul, care e un context, e o stare de fapt și care te poate face să vezi într-o altă lumină textul de lege, să-ți vină un argument pe baza unei stări de fapt și să-ți dai seama, stai puțin că are cu totul alt sens această regulă și altfel ar trebui să fie aplicată. Și este bine că e așa, dar corect pentru părți și le spun și studenților mei, este să rezulte din hotărârea ta că ți-ai schimbat modul de interpretare a unei norme în acest dosar. Să spui în alte cauze și le cauți din urmă și le spui în motivarea hotărârii, am decis această interpretare pe care acum înțeleg să o schimb pentru că în acest dosar mi s-a adus sau mi-a venit acest argument suplimentar. Și asta este foarte frumos, apropo de nimic nu-i bătut în cuie. Da, deci dreptul nu este și nu este o știință exactă și dacă te învață ceva este să ai o gândire flexibilă și deschisă și neutră. Neutră, să nu judeci, să fii deschis pentru orice argument.
Da, practica judiciară aș fi adus acum în discuție doar 2 minute. De ce? Pentru că de multe ori am întâlnit, în cazul acordurilor de mediere, supuse încuvințării instanțelor. Există instanțe care încuvințează un acord de mediere și același acord de mediere, același obiect al acordului de mediere, nu este încuvințat de altă instanță. Aici este un mare semn de întrebare, de ce nu există o practică unitară?
Pentru că gândim diferit, chiar și judecătorii gândim diferit. Am scris un eseu la un moment dat la invitația decanului Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest Timișoara, care a coordonat un volum intitulat Imago Iuris. Foarte frumos. Și trebuia să alegi o imagine care poate fi o piesă de artă, o pictură, o sculptură sau orice altceva, pe baza căruia să scrii un eseu. Eu am scris un eseu despre perspective în drept și am luat o imagine a unui cilindru pe care am găsit-o pe internet, mărturisesc, și am zis, părțile văd cilindrul ăsta în 2D. Una vede un cerc și una vede un dreptunghi. Și fiecare își imaginează că are dreptate. Judecătorul este cel chemat să vadă în 3D, dar și 3D-ul poate să fie privit din unghiuri diferite ale acelui cilindru, pentru că și noi gândim diferit. Și chiar am scris niște studii despre, pornind de la ca studiu de caz de la mine, adică ce am constatat eu în activitatea mea de judecător, de ce gândim diferit noi judecătorii și pornim de la valori, care pot fi personale sau profesionale. Putem porni de la experiența de viață. Experiența profesională, că de aceea în căile de atac ți se poate schimba o soluție, pentru că ai o altă experiență profesională a completului, sunt și doi judecători, tocmai ca să nu cumva să le scape ceva din dosar sau din jurisprudență sau din doctrina pe interpretarea textului de lege. Deci putem să gândim așa cum oamenii gândesc diferit, așa și judecătorii gândesc diferit și este firesc. Și până când nu vine în alta curte cu un instrument de uniformizare a jurisprudenței, pe că are acele decizii care sunt obligatorii și spun așa se interpretează textul de lege, aș pune taie în carne vie și zice alb sau negru, până atunci putem să ne permitem să gândim diferit. Poate fi dureros lucrul ăsta din perspectiva justițiabilului, dar ce vreau să spun este că nu poți din momentul în care a intrat în vigoare un text de lege să spui e albă sau neagră. Trebuie să-i dai timp să fie aplicat, ce vorbeam, în stări de fapt, în dosare diferite, în contexte diferite, până vezi toate aspectele lui și poți să decizi, uite, asta este interpretarea corectă. Pentru că legiuitorul întotdeauna vine pe niște nevoi ale practicii, dar niciodată nu poate să le prevadă pe toate. Și atunci trebuie să lași un pic de timp jurisprudenței să se așeze.
Cu alte cuvinte, și judecătorii sunt oameni, chiar dacă noi, justițiabilii, avem uneori tendința de a-i privi prin prisma acelei aure aproape invizibile a autorității. Ați vorbit despre o exigență exercitată cu bunătate și l-ați evocat pe profesorul Liviu Pop. Și aici vine întrebarea, cum se poate păstra în mod real echilibrul dintre fermitate și bunătate, mai ales într-un domeniu atât de riguros și exigent cum este dreptul?
Acum, dacă mă întreb din perspectiva judecătorului, da. Și acolo cred că este foarte important pentru parte să vadă că a fost respectată. Adică te porți frumos în sala de judecată și când motivezi hotărârea, o faci în așa fel încât și cel care a pierdut procesul să înțeleagă de ce, chiar dacă nu este de acord cu tine. Și asta este o formă de bunătate.
Adică chiar dacă nu este mulțumit, să știe de ce.
Mi s-a întâmplat odată să vină un justițiabil atunci încă nu erau separate birourile noastre cu niște coridoare pe care nu putea. Acum sunt mai separate și nu mai pot să intre oameni într-un birou de judecător, dar în perioada în care eram eu la judecătorie încă se mai întâmpla lucrul ăsta, chiar dacă uneori accidente. Așa a venit la un moment dat un justițiabil care pierduse un proces la mine și a zis, doamna judecător, chiar m-ați convins. Eu n-am mai făcut apel. Avea niște probleme după aia să-și pună în executare hotărârea și dar aveți și a spus, eu chiar m-am făcut apel. Deci cred că și asta este o formă până la urmă, da? Exigență cu bunătate, adică omul a înțeles.
Dragii mei, înainte de a continua dialogul, vă propun un moment de respiro. Muzica, nu-i așa, are darul de a spune ceea ce uneori nu reușim noi să formulăm. Ascultăm așadar Yanni One Man's. Ascultăm așadar Yanni cu o meditație sonoră despre visul care ne ține în picioare. Thank you. Am revenit, dragii mei, și vă reamintesc faptul că invitata emisiunii Dialoguri de astăzi este doamna Andreea Chiș, fost magistrat, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și lector universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar întâlnirea noastră, reîntâlnirea noastră este ocazionată de evenimentul la care vă invit cu drag, marți 24 februarie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, eveniment care se numește Ultimul Curs, ocazie cu care cei care vor participa vor avea prilejul și bucuria, desigur, să intre în dialog direct cu doamna Andreea Chiș, care ne va povesti multe impresii ale experiențelor de peste ani, atât din perspectiva didactică, cât și cea de magistrat. Așadar, notați-vă în agendă, de dragobete, o întâlnire frumoasă, o întâlnire de suflet la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Noi continuăm dialogul de astăzi și, deoarece se vorbește tocmai de acest eveniment dialog, vreau să o întreb pe invitata noastră, pe doamna Andreea Chiș, ce înseamnă pentru domnia sa un dialog autentic, atât în mediul academic, cât și în mediul juridic?
Mi-ai pus o întrebare grea, pentru că nu știu dacă avem dialoguri autentice și de aia este grea. Poate aș putea să spun cum ar fi un dialog autentic și sper să avem, nu sper, sunt convinsă pentru că știu pe cine am invitat că noi să avem un dialog autentic. Eu cred că un dialog autentic este acolo, acela în care spunem adevărul, chiar dacă este unul dureros, dar pe de altă parte avem grijă să-l spunem într-o formă în care să poată fi acceptată de celălalt. Pentru că cred că asta înseamnă respect, politețe, empatie, bunătate cu exigență.
Să spunem lucruri chiar care nu convin,
da,
într-un anumit fel, iar rezultanta să fie una bună, să nu fie o reacție adversă sau neașteptată, adică modul în care îl comunici.
Uite, știi, când povestesc uneori și cu familia sau cu prietenii și ce, da, i-am spus eu, i-am spus tot ce am avut de spus. Și am zis, bun, dar ai vrut să te asculte sau ai vrut pur și simplu să scoți din tine și cu asta, basta, că nu e același lucru. Hai. Că dialogul autentic înseamnă, da, îți comunic ce vreau să-ți spun, adică spun. Și uite, dacă, apropo de învățare toată viața, este o metodă comunicarea non-violentă. Când vrei să-i spui ceva celuilalt, ce te deranjează, nu începi prin a-i spune tu ai făcut asta, ci spui, uite, eu, e despre mine, eu, când tu faci lucrul ăsta, mă simt așa. Adică e problema mea, nu-i problema ta, că tu faci ce știi tu să faci, dar eu am o problemă că nu știu cum să primesc lucrul ăsta și mi-ar plăcea data viitoare să faci așa, dacă ești și tu de acord. Nu știu, de exemplu, uite, nu-mi place, eu mă simt prost atunci când într-un dialog cu noi, e ipotetică situația, tu ridici uneori tonul. Și poate că tu o să-mi spui, bun, dar eu sunt așa mai temperamental și știi că îmi pasă de ceva, bun, dar eu aș vrea ca data viitoare când mai povestim să încerci să nu mai ridici tonul, pentru că pe mine mă deranjează, e vorba despre mine, dacă poți, fă un efort. Asta este o formă de comunicare non-violentă. E un dialog autentic, am spus ce mă doare, celălalt n-a fost jignit, că n-am spus că, băi, ești un om violent, că ridici tonul, că țip, că ești isterică. E o foarte mare diferență între cum poți să împachetezi lucrurile. Și asta depinde de ce vrei să obții.
Da, iată, mi se pare că e un capitol, sigur, o să-l abordăm, cred că într-un cadru mai larg, pentru că, din păcate, este un subiect actual.
Și în dialogul instituțional, aia e altă. Cum dialogăm instituțional? Da, dialogăm prin scrisori deschise și comunicate de presă sau ne așezăm la masă instituțiile publice, apropo puterile, și uneori în spatele ușilor închise, rezolvăm problema, după care ieșim public și transparent și spunem, uite, asta am decis. Asta este dialog autentic, nu este un război public.
Da, și un dialog autentic trebuie să aibă și o rezultantă. Adică nu vorbim ca să fie vorbit. După care revenim la
tot ce a fost. Sau da, cu 10 pași înapoi.
Vă propun să vorbim despre frumosul eveniment și să remarc faptul că v-ați înconjurat la acest eveniment de marți, 24 februarie, de la ora 18, de oameni care v-au marcat parcursul profesional. Cât de importantă este comunitatea în formarea unui profesionist al dreptului?
Eu cred că este foarte importantă, este esențială. Și în psihologie vorbim de culturi organizaționale care pot fi toxice sau nu. Și din păcate asistăm la o toxicitate a culturilor organizaționale în instituțiile publice. Pentru oamenii se plâng și spun, sunt în burnout, sunt foarte obosit și cumva dau vina pe volumul de muncă. Noi am avut volum de muncă mult mai mare în stagiatura mea și în anii în care am lucrat, de exemplu, la judecătorie decât este cel de acum și nu aveam instrumentele de acum, apropo de digitalizare, AI și așa mai departe, dar era o altă atmosferă și, de fapt, această senzație de burnout, de fapt, de nu mai pot, de oboseală cronică, nu vine neapărat din cât am de lucru și din asta, dar vine din atmosferă, cu câtă bucurie mă duc la muncă. Că, așa, să-l citesc pe domnul profesor Pop, el ne spunea că fericirea are două laturi, să te duci cu plăcere la servici și să te întorci cu plăcere acasă. Și cred că e un risc să ne pierdem această plăcere de a merge la servici. De ce? Pentru că nu avem o comunitate sănătoasă și la această comunitate sănătoasă sau toxică contribuim fiecare în felul nostru și încercăm să o schimbăm. Eu am plecat din niște comunități tocmai pentru că au fost toxice. O comunitate toxică nu îți mai oferă spațiu de creștere. Apropo, știu să fac un lucru, dar nu sunt lăsat să-l fac așa cum îmi doresc eu și pe măsura cunoștințelor mele. Aceea nu este o comunitate sănătoasă. Dar am avut comunități sănătoase și încă mai putem avea. Și o să rememorăm, pentru că mi-am chemat niște colegi și avocați și un judecător, să vedem cum au fost începuturile noastre, ce s-a schimbat în acești 30 de ani de când eram noi stagiari, chiar două sunt colege de ale mele de facultate, și să vedem ce s-a schimbat în raporturile dintre noi și în raporturile dintre profesiile juridice. Dacă s-a schimbat în bine sau dacă s-a schimbat în rău și ce putem să facem ca această pentru că nu e o comunitate doar a judecătorilor, doar a procurorilor, doar a avocaților, toți avem o contribuție în actul de justiție și relațiile dintre noi și la nivel uman și la nivel instituțional marchează până la urmă actul de justiție.
Ați menționat relația dintre profesiile juridice și necesitatea unei comunicări reale dintre ele. Totuși, care credeți că este cea mai mare provocare astăzi în această relație?
Eu cred că e vorba în primul rând de cei care ne conduc. Pentru că poți să faci comunicare de la nivel central sau poți să faci comunicare de la firul ierbii. Și amândouă sunt foarte importante, dar comunicarea la nivel central este poate și mai importantă, pentru că ea cumva ajută mai mult. Adică dacă se înțelege, nu știu, președintele UNBR cu președintele în altei curți sau cu președintele CSM, poate că de aceea am făcut ghid de bune practici între profesiile juridice, aprobat de CSM și după aia aprobat de UNBR, pentru că a venit de sus în jos și poate a fost mai bine primit sau mai ușor primit sau acceptat. Poți să faci și de la firul ierbii. Facem un proiect între Baroul Cluj și Judecătoria Cluj-Napoca. Dar și acolo trebuie să ai măcar acceptul decanului baroului și președintelui sau președintei, acum chiar avem femeia, președinta judecătoriei, decana baroului. Deci putem să facem acest lucru, dar provocarea este cât de mult își doresc cei care conduc aceste profesii la ora actuală ca ele să aibă un dialog, ce spune, autentic. Nu așa să bifăm că la nivel instituțional ne sprijinim reciproc, e minunat, facem protocoale. Dialog autentic înseamnă să facilităm întâlniri între noi. și profesionale și extraprofesionale. Nu știu, balul Palatului de Justiție nu l-a mai organizat, baroul organizează de obicei, nu l-a mai organizat anul trecut, dar l-a organizat, din ce țin minte, acum 2 ani. Și este un eveniment la care ne putem întâlni în spațiu informat, judecători, procurori și avocați, fără să discutăm probleme de drept. Pentru că dacă ne cunoaștem mai bine, și asta știm din experiența noastră umană, e mult mai greu să ne rănim. Adică și între vecini, nu? Dacă te saluți în fiecare zi, îl întrebi ce mai faci, e foarte greu după aceea să, orice face, nu știu, face gălăgie, pe alt ton o să-l rogi să înceteze, nu? Deci nu ajungi la certuri. Și asta este provocarea, cum reușim să comunicăm autentic, ceea ce înseamnă întâlniri fizice între noi și profesional în conferințe poate fi, dar mai ales și în cadrul informat. Facem workshop-uri despre comunicare împreună, să putem să ne spunem ofurile.
Un cuvânt magic, întâlniri fizice. Pentru că ce observ? În întâlnirile acestea virtuale, în conflictele virtuale, eu ocupându-mă de soluționarea acestora, îmi dau seama și chiar și în relațiile profesionale și personale, lumea este mult mai agresivă, mult mai puțin dispusă să înțeleagă, iar din spatele unui ecran și a unei tastaturi este și curajoasă. Iar în întâlnirile fizice, cu surprindere întâlnești oameni care lasă garda jos, pentru că este acea întâlnire ochi în ochi.
Da, deci foarte mult contează întâlnirea fizică. Eu nu spun că online nu poate să rezolve anumite lucruri. Apropo de psihologie, poți face consiliere și online, dar depinde. În orice, și în consiliere tu ai doi oameni care vor să dialogueze, asta e premisa. Când ai doi oameni care nu vor să dialogueze, online nu te ajută suficient.
Da, așa este. Vreau să vă întreb dacă există un moment în cariera dumneavoastră, fie în sala de curs, fie în sala de judecată, care v-a confirmat că sunteți exact acolo unde trebuie? Sau au fost mai multe momente asemenea?
Da, au fost multe momente din acestea, pentru că ai o recunoaștere din partea celorlalți, adică, nu știu, îți pun avocații, adică se vede dacă există o mulțumire, sau părțile, sau colegii te întreabă când au o problemă într-un dosar, adică se vede acea încredere și acel respect. Iar studenții, uite, m-am întâlnit astăzi cu o studentă care a terminat de peste 10 ani și încă mi-a ținut minte numele, nu o să-l spun, și a zis, abia aștept să vin marți să vă văd. Deci, astea sunt, de fapt, eu cred că cel mai important lucru este, apropo, și de profesor, nu neapărat ce scrii, ci ce urme lași în sufletele celorlalți. Și ar trebui să ne preocupe mai mult lucrul acesta. Ce urme lăsăm? Apropo de dialog autentic, exigență cu bunătate, comunicare non-violentă, ce urme lăsăm în sufletul celuilalt?
Eu, sincer, admir foarte mult această recunoștință pe care invitata mea o are față de a primi, iar față de a da, a dărui din ceea ce știe, din ceea ce are în suflet și în minte celorlalți, de a împărtăși. Iar acum trebuie să se găsească într-o nouă ipostază, aceea de a primi. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această lecție? Aceea a primirii, nu doar a dăruirii. Altfel spus, sunteți pregătită să primiți atât mere dulci cât și mere acrișoare?
Mă, cred că mere acrișoare am tot primit, că acolo n-am vrut, pe alea nu le-am vrut și le-am primit, știi? Da, cred că sunt pregătită, știi? Depinde foarte mult și cum creștem. Uite, chiar vorbeam astăzi cu o prietenă de-a mea care zicea, știi, așa m-am obișnuit să-mi rezolv de una singură probleme. Și psiholog, vreau să zic, adică psihologul care ajută pe alții, ci eu așa m-am obișnuit să nu mă plâng, eu sunt puternică și zic, bun, dar tu n-ai niște prietene, un grup de prietene, că na, aici sunt niște studii, că noi altfel discutăm în grup decât discută bărbații, na, discutăm lucrurile noastre profunde, problemele noastre, și grupul nostru de prietene este un grup de suport, poate chiar să înlocuiască un psiholog dacă nu avem probleme deosebit de grave. Și iată, adică nu suntem obișnuiți să cerem ajutor și să primim ajutor, să primim ce vine spre noi, asta e un exercițiu până la urmă, ca orice altceva. Adică suntem obișnuiți să fim rezilienți, să dezvoltăm reziliență. Mi-e greu, dar mă descurc. trec și peste asta, uite, încă o experiență. Dar să fim obișnuiți să primim și experiențele pozitive cu recunoștință și este, na, este o muncă în curs de desfășurare și e o experiență faină.
Va fi o experiență minunată, cu siguranță.
Timpul trece și ne apropiem încet, încet de sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, dar cu siguranță ne vom întâlni cât mai curând posibil. Dacă ar fi să lăsați un gând celor care ne ascultă acum și care își doresc să vină marți, 24 februarie, de la ora 18, la Casa de Cultură a Studenților, ce le transmiteți? Ce v-ar plăcea să auziți că îi interesează?
Oh, ce interesant, vezi, nu mi-am pus această întrebare. Cred că mi-ar plăcea să spună că au fost 2 ore în care ne-am simțit bine și 2 ore în care am discutat lucruri pe care poate unele le știam, altele nu, dar niște probleme pe care nu ni le-am pus, deși le-am întâlnit, și poate niște soluții și poate plecăm așa cu sufletul mai ușor, apropo de ce urme lăsăm unii în sufletul celuilalt.
Mă gândeam acum că mulți dintre cei care ne ascultă vor veni cu gândul de a întreba, de a pune întrebări despre cariera universitară, despre cariera din justiție, din magistratură. Au ocazia de a vedea, de a o revedea pe Andreea Chiș, căci Andreea te știm, Andreea Chiș, te știm cu toții și ne ești atât de dragă, așadar pot pune orice întrebări pertinente, desigur.
Absolut, da, va fi un dialog. Practic, intrăm în dialog. E ceva liber și e un dialog autentic, apropo.
Un dialog autentic cu Andreea Chiș, dragii mei. Mulțumesc foarte mult pentru deschidere, pentru sinceritate. Consider că a fost un dialog autentic.
Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc!
Dragii mei, vă invit la ultimul curs marți 24 februarie, începând cu ora 18, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. De fapt, nu pare a fi o încheiere, ci mai degrabă o punte, o punte între generații, între profesii, între exigență și bunătate, între a dărui și a primi. Într-o lume grăbită în care dialogul devine tot mai rar, întâlniri precum cea de astăzi, dragii mei, ne amintesc cât de important este să rămânem ancorați în valori, în comunitate și în responsabilitate. Stimați ascultători, vom avea un prilej de dialog și reflexie nu doar pentru cei din domeniul juridic, ci pentru toți cei care cred în puterea formării și a cuvântului rostit cu sens. Ramona Mocean sunt și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă invit cu drag să rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea, împreună cu toate programele noastre. Numai gânduri bune!
Dialoguri.